13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, a moj vaš današnji gost je reditelj David Kecojević. Davide, dobrodošao u radio.
Hvala vam što ste me zvali i pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda 2.
I zašto mi je drago što si upravo kod nas na Radio Beogradu 2? Zato što si ti slušalac Radio Beograda 2, to vidim po nekim tvojim statusima, gde u pola noći ili dana vidim da slušaš neku našu emisiju i da to činiš pomno i sa zadovoljstvom.
Pa Radio Forma još uvek nudi, kako rekao, mogućnosti u smislu sadržaja, što televizija ne u smislu da ne iskorišćava, ali ljudi nisu svesni radio sadržaja, šta sve može se sluša kod vas na vašim radio stanicama. I pogotovo to u pola noći, to što ti pominješ, su emisije na Radio Beogradu 3, noćne promenade, pogotovo gde nema bolje atmosfere nego se lepo pripremiti pred spavanje i slušati vaš program.
I uz muziku ti radiš, razmišljaš i razmišljaš o stvarima kojima ćeš se baviti u budućnosti, ali i ono što je tvoja filmska prošlost, odnosno tvoj dosadašnji opus je zanimljiv i nešto veoma lepo o čemu možemo danas da razgovaramo. U prvom redu to je ostvarenje Tito i film. I ako govorimo o radiju, možemo dugo govoriti o mnogim emisijama, ali ako govorimo o Titu i o njegovoj kolekciji filmova, možemo govoriti o koliko?
8801 film je ukupno pogledao od 49. do 80. godine, do datuma njegove smrti, gde je zabeležena detaljna lista šta je kog dana gledao, koliko časova, uz dodatne komentare, na primjer, da li se Titu svidio jedan film ili ne. I u tom projektu koji sam završio kao diplomski film kod mene na Akademiji umetnosti Alfa Univerziteta, tu se, osim toga koliko u stvari gledao filmove, koncentrišemo se i na, kako bih rekao, mogu bi se reći na činjenicu kako je, osim što je Tito bio pravi filmofil, kako se njegov filmski ukus proširio i na same Jugoslovene, gde smo imali bogat filmski repertoar, dosta posvećenosti u bioskopskim dvoranama, gde se video da filmska kultura u našoj zemlji živi i živi dan danas, ali ne u onoj meri kako to bilo u ranijem periodu.
Kako si došao na ideju da radiš ovakav film? Ti si filmofil, da li te je privuklo upravo to što je i sam Tito to bio?
Iskreno, za one koje ne znaju, taj film je urađen u produkciji Filmskih novosti u okviru serijala Titova soba tajni, gde sam ja prvo bio pozvan da učestvujem u tom projektu, gde sam ja bio prvi pozvan da učestvujem na tom projektu i razmišljao sam o čime bih mogao da se bavim, o kojim temama, gde sam onda naknadno pozvao mog prijatelja i kolegu, dramaturga Mihajla Vitezovića, i onda smo razmišljali šta bismo mogli na kraju, da li o Milovanu Đilasu i raznim drugim temama što se tiče Tita, i onda smo odjednom zaključili, pa pobogu, mi smo filmači, zašto se ne bavimo onim po čemu je Tito najviše poznat, to je film u stvari.
Šta je Tito voleo da gleda? Svi znamo da je voleo westerne, da je voleo Hoxa,
Johna Forda, filmu Alfreda Hitchcocka, i pratio je dosta i našu kinematografiju, uključujući naravno i partizanske filmove, i crnog talasa, mogu bi se reći, da bi bio čovjek upoznat o čemu u stvari reč kad bi izbili neki problemi što se tiče kontroverze na kontroverze naše kinematografije.
U Klubu 2 mi upoznajemo čoveka, ovo je jedna portretska emisija i ti si istraživač. Osim što si filmadžija, ti si i istraživač i neko ko voli da zaviri u arhive. Upravo ti je to bilo omogućeno na ovom filmu. Trebalo je otići u arhive kinoteke i ne samo kinoteke da bi pronašao podatke i neke zanimljive utiske.
Za što se tiče filmskih novosti, striktno filmska arhiva filmskih novosti, gde smo pronašli dosta zanimljivog materijala osim samog Tita, gde je ekipa filmskih novosti snimala njega gde god je otišao, iskreno rečeno. Snimali su i filmske festivale, kao da primaš filmski festival u Puli, prve godine festa, iza scene filmova, na primjer, Bitka na Neretvi. Uglavnom, tu i filmske novosti imaju blago od filmske arhive, koje je bio od velike pomoći da bi se taj projekat i realizovao.
Kada ćemo ponovo moći da vidimo ovaj film? On trebalo bude prikazan.
U toku ide serijal Titova soba tajni na radio televiziji Vojvodine 1, utorkom uveče u 9. Za sada još nije emitovano, ali moj predlog je da ako ste zainteresovani da pogledate film, pratite pažljivo krajem nedelje na sajtu radio televizije Vojvodine i pošto piše o kojoj epizodi reč, ja još nemam informaciju kada će biti emitovano, ali ja sam da će to biti uskoro.
Ono što ti voliš, osim filmskih arhiva, osim radio programa i muzičkih arhiva, to su i veoma stari filmovi. Kada neko kaže ja volim stare filmove, uglavnom mislimo na zlatno doba Holivuda, na 50. godine. Ti si otišao malo dalje u prošlost i ono što ti voliš i o čemu mnogo znaš su i nemi filmovi i sami začeci filmske umetnosti.
Pa pre nego što je postojao, kako bih rekao, pisana reč crno na belo, u pećem je prvo postojala slika. Dakle, opis jedne situacije i pošto tad se još nije baš razvio zvuk, prvo sve je počelo od nemog filma. Nije baš najbolje krenulo pošto su oni tek ulazili kako bih rekao u štos što se tiče kadriranja, jer je sve na početku bilo snimljeno kao snimljeno pozorište, gde su onda kasnije filmski autori i jedan od tih autora koji bih izdvojio je David Ward Griffith, koji je iskoristio taj medij na do tada neviđene načine, gde može se iskoristiti potencijal, kako na primjer može se prikaže psiha jednog junaka koji ne može baš uvek da se razume iz sigurne daljine, kao što je bilo na početku što se tiče snimljenog pozorišta. I tim povodom sam, zbog moje što se tiče mog interesovanja za njim film, organizovao u decembru mesecu uz pomoć mog prijatelja Slobodana Aranđelovića proslavu stogodišnjice filma Netrpeljivost, koji je izašao 1916. godine.
Mi smo zapravo proslavili 100 godina od ovog filma, od snimanja, od premijere.
Da, dakle, film koji se gasa kad se pogasa današnje tačke gledišta, film koji još uvek po meni svež, ima još šta da kaže, imaju i današnji mladi autori da nauče nešto iz tog filma, nego da se striktno koncentrišu na generalno svetsku kinematografiju ili domaću poslednjih 20 do 30 godina. Ništa, neke stvari u istoriji filma možda jesu pase ili stvar prošlosti da to ne funkcioniše danas, ali to ne mora znači za sve. Sve do načina na koji vi planirate da implementirate jedan vizualni stil ili način izražavanja, to nikad neće postati starobodno, već to sve zavisi od autora do autora, kako će taj vizualni stil da iskoristi u današnjici u kojoj živimo.
Film Netrpeljivost je za današnje pojmove takođe moderan film i u to su mogli da se uvere svi oni koji su u decembru bili u kinoteci, gde si posle filma razgovarao i sa publikom i sa svojim kolegama, sa pomenutim Mihajlom Vitezovićem i sa profesorom Milutinom Petrovićem, i upravo su ti momenti kada se raširi kadar i kad vidimo tu raskoš i koncentrisanje na detalj koje je neverovatno, kao i psihologizacija koja nije bila karakteristična za to doba.
Za one koji nisu upoznati sa filmom Netrpeljivost, Netrpeljivost se bavi sa četiri priče iz četiri različita vremenska perioda. Film se originalno zove Intolerance, Love's Struggle Throughout the Ages, borba ljubavi kroz vekove ili različita razdoblja vremena. Prva priča se bavi padom Vavilona, druga priča raspeće Isusa, treća masakra na dan Svetog Vartolomeja u Francuskoj i četvrta priča sadašnjost u doba kada je film i prikazan. Po ome kako se ispriča priču, uobičajeno bi ljudi očekivali da im ide jedna priča, druga priča, treća priča i četvrta jedan posle drug, ali nije tako. I tu dolazi do moje fascinacije tim film, osim sa vizualne tačke gledišta, do dramaturgije. Dakle, film je bukvalno, priče su pomešane u zavisnosti od intenziteta u svakoj priči. Sad, kako da to objasnim? Sad zamislite da se da istovremeno idu četiri teniska meča. Imamo samo, na primjer, da smo 80. godine, 70. da televizija Beograd 1. I sada skačemo iz živog prenosa iz jednog meča u drugi. To je bukvalno takva situacija što se tiče filma Netrpeljivost. Ništa se ne gubi što se tiče intenziteta ili atmosfere filma, što se tiče iskakanja priče. To je bio jedan ogroman eksperiment koji se isplatio što se tiče kasnije istorije kinematografije, ali nažalost ne tog trenutka. Taj film ne bi bio realizovan da nije bio filma koji je Griffith realizovao godinu dana pre rađanja njene nacije, koji, kao što ti znaš, se je pun američkog patriotizma, da je po podacima koje sam čitao i po novinskim člancima bio do te mere popularan da su, osim što bi ljudi dolazili jednom da gledaju film, dolazili bi nekoliko puta, čak i poveli i familiju i decu sa sobom, gde je postigao veliki fenomen generalno u američkoj kinematografiji, ali nažalost, po čemu je taj film poznat da danas, je zbog Griffithovog rasističkog pogleda na na crnce i na prikaze Ku Klux Klana. Ali iskreno, da nije bilo tog filma, ne bismo imali dan danas Netrpeljivost, koji nije prošao, nažalost, tako dobro na blagajnama, jeste svuda u svetu, i pogotovo tada u Rusiji, ali nažalost, koliko god bio gledan u Rusiji, nažalost, to nije bila legalna kopija filma, pa nažalost, ništa od toga nisu od zarađene dobiti, nisu dobili autori filma.
Davide, voliš muziku, sada ćemo slušati muziku, posle toga pričamo o nekim tvojim drugim filmskim i vanfilmskim strastima.
Što da ne? Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel this day is wrong, I know it's all over, but the last goodbye. Let me down easy. When you pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to
to start. It was so nice, dear. Never thought we'd have to part. But now it's all over. But the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy.
Slušate Klub 2, David Kecojević, moj vaš današnji gost. Davide, pred tobom je jedna interesantna knjiga koja opet je u vezi sa filmskim stvaralaštvom.
Prošle godine dok sam se šetao na sajmu knjiga, naletao sam na štandu Filmskog centra Srbije, filmski godišnjak Instituta za film, gde sam iz čistog kurioziteta sam odlučio hajde da uzem jednu knjigu, da vidim kako je bilo stanje u srpskoj kinematografiji generalno.
Kako je knjiga naslovljena?
Kinematografija u Saveznoj Republici Srbiji, uporedo SFRJ, 1990. godine. Te godine sam se rodio i čisto sam kao kuriozitet uzeo da vidim kako je generalno funkcionisala filmska distribucija, šta se prikazivalo tada od filmova i ne samo na televiziji, ne samo u bioskopi, već i šta se i iznadalje sam se i šta se prikazivalo na televiziji Beograd. Da sam htio da čisto kao kuriozitet da prenesem slušalcima kako je na primjer bilo, koji su na primjer top 3 filmova od domaćih i od stranih filmova 90. godine kod nas u Srbiji. Prvo mesto je film Bolji život iz 89. godine sa 240.539 gledalaca. Drugo mesto, Hajde da se volimo, treći deo iz 90. godine, 211.430 gledalaca. Početni udarac 90. godine, 85.407. E sada prelazimo na strane filmove. Prvo mesto je zauzeo Pretty Woman, Zgodna žena iz Sjedinjenih Američkih Država, 97.277 gledalaca.
Kakve su to brojke, da?
Pa, dosta velike brojke, evo sad kad poredimo između domaćeg stvaralaštva i stranog stvaralaštva. Sledeći po redu drugo mesto od stranih filmova je Indiana Jones, treći deo, sa 90.161 gledalaca. I treće mesto od Društva umrtih pesnika sa 69.453 gledalaca. Dalje je Duh, Rođen 4. jula, Rat ruža i tako dalje.
To su sve oni filmovi koje smo gledali po nekoliko puta čak na televiziji, ali lepo je znati da su imali u godini svog nastanka veoma dobru, povoljnu distribuciju i dobre brojke u našoj zemlji tada.
Evo, ja sam iznenađen naprijed da je uspeo na 10. mestu Zaposlene devojke je bio popularan.
Sa Melanie Griffith.
Da, jer ja pamtim po mojoj majci koji kako se pojede na televiziji, hoće gledati film i sad kad pogledam moje podatke vidim da nije džabe kad je bilo popularno kod nas u to vreme što nisam bio svestan. Još jedne podatke koje sam mislio da pomenem, ovi podaci verovatno nisu skroz 100% tačni, ali mi otprilike imamo uvid, najosnovni uvid u to šta je bilo gledano u to vreme. Sa sveće podatke koje bih htio da pomenem su filmovi koji su prikazani u Srbiji od 1. januara 69. godine do 31. decembra 90. godine sa preko 300.000 gledalaca. I sada ću da pomenem top 3-4 filma najgledanijih što se tiče domaćeg stvaralaštva. Desna koža, prvo mesto, sa 1.291.408 gledalaca. Drugo mesto, Bitka na Neretvi, 69. godine, sa 1.130.747 gledalaca. Užička republika iz 74. godine sa 1.071.584 i Sutjeska sa 1.024.683 gledalaca. I sad tu ima raznih filmova koji se nalaze na toj top listi od Makan Express, Variola Vera, Laf u srcu, Maratonci, Trče počasni krug i tako dalje i tako dalje. A što se tiče što meni iskreno više interesuje strani filmovi koji su bili popularni kod nas, top 3 su sljedeći naslovi. U Zmajevom gnezdu iz 73. godine zauzeo prvo mjesto sa 911.929 gledalaca. Drugo mjesto Oficir i džentlmen s Richard Gearom sa 713.033 gledalaca. Sljedeća je Politska akademija sa 679.888, ali moram da pomenim i ovaj sljedeći film koji se nalazi na četvrtom mjestu. Čisto kao kuriozitet, pa se posle malo informisao jer je naslov zvuči veoma zanimljiv. Hopa cupa u krevetu iz 76. godine.
To je danski film?
Da, ako se dobro razumeo, erotska komedija.
I to je baš je zanimljivo što danas to pominjemo, jer danas počinje festival, odnosno smotra danskog filma u kulturnom centru Beograda. Pa imamo mi zapravo istoriju prikazivanja danskog filma ovde. Davide, to su veoma interesantni podaci koji govore nešto o navikama Jugoslovena i kasnije Srba u bioskopu i o njihovim odlascima u bioskop. Kakav je tvoj stav? Da li ići u bioskop samo ili ipak neke filmove pogledaš i kod kuće ili na svom kompjuteru?
Iskreno rečeno, to je sve stvar balansa. Pošto da, naravno ne možemo sve stvari da pogledamo kod kuće, ali pre svega moram razmisliti o ljudima koji žive van Beograda, koji nemaju tu mogućnost da gledaju filmove na velikom platnu, i jedino što im je preostalo jeste da gledaju preko računara ili preko kabelskih kanala da gledaju filmove, jer drugog načina nema. A što se tiče Beograda, tu postoji i u većim gradovima u Srbiji, tu još postoji ta mogućnost, jer lično preferiram da gledam filmu u bioskopu, jer ne postoji drugi način, mislim, baš što se mene tiče, kako, pogotovo što se tiče, pogotovo u kinotečkim uslovima, jer na koji način razmišljam što se tiče kinoteke. Kada ja uđem u kinoteku i kada znam da je u pitanju kopija, filmska kopija iz tog vremena kad izašu u distribuciju, ja na neki način dobijem utisak kao da sam se nalazim tog trenutka kad je film izašao prvi put među bioskopskom publikom, da je hvatate neki deo ili tračak te istorije koji takav se osjećaj nema, mislim, baš što se mene tiče, kad se gleda pred televizijskim ekranima. A što se tiče ovih aktualnih naslova, srećom pa imamo dosta festivala, od Festa, danski festival filmova, gde na kraju se sve svodi na to da svaka individua ima mogućnost izbora što da gleda, i da se tim ljudima ili može preneti ili ovako preko ovog medija, preko radija, da postoji još mnogo divnih nepoznatih stvari koje ima da se vidi van, naprimjer, što se tiče kinotečkog programa, van uobičajenih zvezda koji su stalno posvećeni kada je njihov ciklus, tipa James Dean, Marlon Brando ili Stanley Kubrick ciklus, ili Andrej Tarkovski.
Ili su iznova pune sale na Amarkordu ili na sada nedavno na filmovima Stanleya Kubricka.
Meni je žao što ne viđem mnogo publike na, kako bih rekao, na manje poznatim naslovima, zato što, mislim, kako da objasnim, kad god vidim nešto po meni nepoznato ili ja nisam gledao do sada u kinoteci, ja moram to da pogledam. Jer ja želim da stalno svaki dan da otkrivam nove stvari. Čak i ako dođe u duveke godine, ja uvek želim da gledam stvari koje nisam gledao, a ne po stotinu puta jedan te isti film koji se prikazuje, na primjer, na televizijskim ekranima. Ja to ne mogu da podnesem. Ne zato što su filmovi loši, nego moja teorija je da se ljudi će se vremenu ismučiti čak i ti dobri filmovi koji se konstantno repriziraju na našim ekranima. Dakle, uglavnom to je moja žeđ za novim materijalom. Bilo iz sadašnjosti, bilo iz prošlosti. Uvijek ima šta novo da se otkrije.
Kod otkrivanja novog, ja uvijek otkrijem nešto o animiranom filmu o tebe, i to ne samo kada govorimo o dodelama Oscara i o nominacijama za najbolji animirani kratki ili dugometražni film. Od kada datira tvoja ljubav prema animaciji i šta možeš da nam kažeš o ovogodišnjoj produkciji, o onome što je zapravo i bilo na dodeli Oscara u fokusu?
Moja ljubav prema animaciji je počeo naravno od detinjstva. Glavni okidač što se tiče baš filmske animacije je počeo filma Fantazija od Walta Disneya, da je to i zato dolazi ta povezana što se tiče radio medija, što se tiče
klasične
ili ozbiljne muzike, jer animacija kao mediji, u animaciji možeš da činiš što god da ti je volja. Nemaš setove da ti napraviš, da će se potrošiti mnogo para. Mislim, animacija sam po sebi jeste skupa igračka, ali u animaciji su vam mogućnosti neograničene, osmišljavanju svetova, likova, dramaturgije, čega god, ali nažalost pun potencijal animacije kao mediji se ne iskorišćava zbog želje, jer su uglavnom kod nas i svuda u svetu velika popularnost holivudske animacije, gde se uglavnom koncentrišu na porodične filmove sa dramaturgijom koji, pošto kad gledam kao istoričar filma, ja svaki dan gledam iz ovaj film iz današnjice šta može se učiniti da se prelazići ta granica. Ne samo zbog cene da ostanete sveži, jer postoji ta priča što se tiče generalno filmova, dakle da su svi najveći filmovi već napravljeni, ne može to iko da prelazite danas. To nije tačno uopšte. Mogu da se učine velike stvari u kinematografiji, pogotovo animaciji, kad postoji stvar volje i stvar edukacije publike, da nije nikakva sramota ili nije nikakva sramota pogledati animirani film, čak može se iskoristiti u različitim žanrovima, osim za dečje, što je popularno, ili drama, ili science fiction, horror naslovi.
Hajde da kažemo nešto o ovim filmovima koji su... Da.
Uglavnom, bilo je zanimljivo su bile nominacije za Oscara ove godine, što se tiče, osim za dugometražni animirani film i za kratkometražni animirani film, gde sam se nameračio da pogledam sve filmove. Nažalost, nisam uspeo Kubo i Čarovni mač, ako sam dobro našao prevod distributorski. Bili su fascinantni filmove ove godine, što se tiče, da počnemo od kratkometražnih animiranih filmova. Imali smo pet nominacije. Pearl Cider and Cigarettes iz koprodukcije Kanade i Velike Britanije. Piper od Pixara. Borrowed Time, pozajmljeno vreme. Pearl, perla. I Blind Vajša, slepa Vajša iz Kanade. Po čemu su ti filmi fascinantni? Naprimjer, da pomenem Perlu. To je prvi film koji je, mislim, nominovan za Oscara, a da je snimljen u virtualnoj realnosti, kao mediji, gde kad pogledate film u nekoj drugoj formi van virtualne realnosti, vidite da je vizualno potpuno, ne poremećeno, ali se vidi da je uređen za 360 pogleda je određeno u potpunosti, jer se cijel film odigrava život jedne porodice u jednom automobilu. Sljedeći film koji bih pomenuo kao favorit, koji nije nažalost dobio, je Pearl Cider and Cigarettes, jedan dramatičan film koji se odigrava u Kini sa likovima sa zapada koji su tu u gostima, gde je kreator tog filma Robert Valley, ko prati animaciju ili strip, pod velikim uticajem vizualnog identiteta muzičke grupe Gorillaz, gde se tu vidi već ta konekcija ili vizualna sličnost između ta dva projekta. Borrowed Time, Pozajmljeno vreme, je zanimljiv projekat jer je to urađen kao nezavisan film, ali urađen od strane autora Pixara, gde je kompletan film urađen u samim prostorijama Pixara van glavnih projekata i našao se u nominaciji za Oscara. I završen je film iz Kanade Blind Vajša, Slepa Vajša. Uglavnom, da zaključim što se tiče nominacije za Oscara, ljudi koji nominuju te filme su napravili veoma zanimljiv i kompetentan izbor, što se nažalost ne važi za ljude koji su samoj komisiji koji glasaju za te filmove. Jer
čiji ukus vrlo često može biti veoma konzervativan.
I te kako, da uglavnom ljudi glasaju za Disneyjeve naslove, zato što ih ili drugi naslovi ne interesuju ili uopšte ne mogu da se povežu s tim filmima. I ovogodišnji pobednik što se tiče kratkog filma dobije Pixarov Piper, naravno, o ptičici jednoj na plaži, ali što se tiče nominacije, što se tiče pobednika za dugometražni animirani film Zootropolis, to je konačno jedan pobednik koji po meni potpuno irelevantno, koji je zaslužio da se nađe kao kompetentna konkurencija sa drugim naslovim dugometražnim uz Vajanu ne računam, to sreću nije dobilo. Moj život kao tikvice iz Francuske, švajcarska-francuska koprodukcija, odličan film o deci u sirotištu, Kubo i čarovni mač i francuska-japanska koprodukcija Crvena kornjača.
Koju smo imali priliku da vidimo i na
festu.
Na festu,
dakle, život kao tikvice i život kao tikvice i Crvena kornjača sam imao konačnu priliku, to što ti pričam, da vidim konačno u atmosferi koju bih ja želao da vidim.
A to je bioskopska atmosfera i veliko platno.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
13:36. Slušate Klub 2. Moj vaš današnji gost je David Kecojević, reditelj. Davide, interesantni su načini na koje saznajemo za neke nove stvari, za filmove, muziku, i tebi se nešto slično desilo upravo na talasima našeg programa, odnosno, kao što si rekao, Radio Beograda 3, ipak, pošto je bilo u noćnim satima.
Da, u noćnim satima, pre mesec dana, da budem tačan, 9. marta, zbog obaveza, se voze kroz grad i, naravno, uvek sam okrećen na frekvenciju Radio Beograda 2/3, i te noći sam čuo najavu za muziku za film Noćne zveri,
koji je bio prikazan na ovogodišnjem festu.
Da, to je film od Toma Forda, gde zbog mojih kinoteških i privatnih obaveza nisam nešto stigao previše da pogledam naslova što se tiče ovogodišnjeg festa, ali pa sam dao šansu da preslušam na talasima muziku iz filma Noće zveri od kompozitora Abela Kožanjovskog, kojem je iskorečeno oborio snogu. Dakle, ništa tog trenutka, ništa nisam znao o filmu, možda sam samo čuo naslov, ali kompozicija, to jest muzika za taj film, je nešto što ja nisam čuo već godinama da se proizvodi za jedno filmsko delo. Dakle, muzika za taj film je jedno delo koji nije urađeno samo da bi, kako bih objasnio, da ta muzika može samo da funkcioniše ako se gleda uz film. Ne. To muzičko delo je jedno delo koje može funkcioniše potpuno nezavisno od filma, gde je za taj film pripremljena orkestracija koju ja nisam čuo godinama da se proizvodi za jedan film iz Sjedinjenih Američkih Država, gde se bukvalno osjeti kao da se vratio ponovo u 20. vek ili 19. vek, što se tiče čisto kompozicije generalno, pošto ja nisam muzički obrazovan, ali kad čujem zvuk bilo kakve kompozicije, ja se uvek nadam, što se tiče muzike za film generalno poslednjih godina, da ne osetim tu spregu da je muzika samo napravljena da bi se samo da bi napravio atmosferu za jednu scenu. Bilo bi divna stvar da muzika može da ima sopstveni život, kao što će imati, kao što ima i imaće u godinama koje slede, muzika za taj film, gde je to bio meni glavni okidač da mjesec i po dana kasnije pogledam i sam film od Toma Forda na bioskopskom repertuaru, i isplatilo se.
Davide, ono što me zanima je, kada razgovaramo o tvojoj karijeri, to možda nije lepo nazvati karijerom, već nekakvom misijom i razvojem. Kako ti vidiš taj razvoj i kakve bi ti filmove voleo da snimaš? Na početku razgovora i današnje emisije pomenuli smo tvoj film Tito i film. Šta bi voleo da snimaš i kako vidiš sebe u budućnosti?
Filme koje bih volio da snimam, iskreno, nije u smislu da nemam plan, nego kao generalno za bilo kakav projekat da se uhvatim, ja želim da se uhvatim projekata koji su neobičajni, koji mogu da ponude nešto novo, koje nije po svaku cenu napravljeno samo za publiku koja će biti ušućurena i te će znati šta ih očekuje. Treba publiku uvek iznova i iznova, pogotovo doba reciklaže, generalno što se tiče filmskih priča i realizacije filmova, uvek ih treba dočekati sa novim materijalom. Danas, generalno, uvek moram se istorijska tačka gledešta da se uhvatim, kad gledam koliko se filmska industrija oslanja na nostalgiju. Da mi stalno gledamo kako su neke filmske franšize još u životu, tipa Ratovi zvezda, remake-ovi starih popularnih Disney-evih crtenih
klasa. Također imamo omaže, pastiše i...
Da, jednostavno se brinem ako se ovak trend ovako nastavi, da mladi autori koji postoje oko nas i nemaju priliku, kao što ja, na primjer, da danas imam priliku kod vas da budem gost, da objasne, prikažu svoje ideje o budućnosti, ne generalno kinematografije, nego budućnosti, o tome kakve će on projekat kao sam autor da realizuje. Uglavnom, da skratim priču, želim, baš što se tiče mojih ličnih projekata, da prikažem publici nešto što nemoguće da prikažem, što nije do sada prikazano. Sve što je prikazano je već poznato, ali na način na koji je neobičajen za današnje doba u ovoj eri u kojoj živimo.
I mi se nadamo da ćeš kada to i uradiš, kada nešto snimiš, ponovo doći i biti naš gost. Hvala ti na ovom današnjem gostovanju u Klubu 2. Današnju emisiju za vas su realizovali Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Verica Gajević, moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Je veux pas qu'on me crie, je veux qu'on me crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même.